Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang dulu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, saat ini Australia sedang berusaha untuk merumuskan kembali pengertian apa yang dianggap sebagai berat badan yang normal. Sebab lebih dari satu dari setiap lima anak usia sekolah di New South Wales saat ini dipertimbangkan sebagai kegemukan atau dianggap sebagai kegemukan. Nah, itu menurut Kepala Kesehatan New South Wales, Dr. Chan. Nah, bagaimana situasinya di Indonesia sendiri? Nah, untuk mengetahuinya kami mengundang Dr. Cud Novianti Rahmi, MIPH, yang baru saja menyelesaikan studi PhD-nya itu. Jadi selamat, Ibu.
Dokter. Terima kasih, Bu Sri.
Ibu, jadi nanti dalam perjumpaan kita yang akan datang, saya sudah dapat menyapa Ibu dengan dokternya itu ya, Bu, ya?
Iya, mudah-mudahan, Bu Sri.
bukan saja sebagai dokter, tapi dokter Cud Novianti Rahmi. Nah, Ibu, untuk kali ini saya ingin Ibu menjelaskan tentang situasi anak-anak, terutama anak-anak yang masih di bawah, ya katakanlah di bawah teenager juga kan itu, Ibu, mengenai apa namanya berat badan mereka itu. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri yang dianggap berat normal itu yang bagaimana, Ibu?
Oke, jadi sebenarnya penilaian yang paling akurat adalah mengacu kepada standar kesehatan dari WHO atau World Health Organization. Jadi yang kita inginkan sebenarnya body mass index atau
BMI,
berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dari anak-anak Indonesia, BMI, itu diharapkan berkisar antara 18,5 sampai 23,5. Sebenarnya yang kita harapkan. Tetapi selayaknya di Australia, di Indonesia pun anak remaja juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi banyak kecenderungannya saat ini anak-anak remaja, dari anak sampai usia remaja dengan batas sampai 19 tahun, itu sedang mengalami tren obesitas yang meningkat. Gitu.
Ibu sendiri kan pernah melakukan satu penelitian kan, Ibu?
Iya.
Yaitu terhadap anak-anak balita itu.
Jadi kalau penelitian saya, iya, kalau penelitian saya itu sebenarnya dari anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Itu memang kecenderungan dari anak-anak yang mengalami stunting di Indonesia itu menurun, atau yang mengalami tubuh pendek itu menurun. Anak-anak yang mengalami masalah dengan tubuh terlalu kurus itu juga menurun. Dan masalah tubuh yang menggemuk atau overweight atau obesitas itu justru meningkat di anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Di anak remaja ternyata ditemukan tren yang sama.
Jadi kedua kelompok itu, kalau kita berbicara anak-anak itu sama, Ibu, ya trennya. Nah, ini apa yang memicu tren tersebut? Mungkin ke balita dulu, Ibu.
Oke, jadi kalau misalnya di Indonesia, tren yang penyebab utamanya ada dua hal, Ibu Sri, ya. Yang pertama, jadi asupan yang meningkat, diiringi dengan banyaknya gerai-gerai fast food atau makanan siap saji yang ada di Indonesia. Yang kedua itu kurangnya aktivitas fisik seperti biasa. Mungkin Ibu Sri juga tahu kalau anak-anak Indonesia saat ini sudah sangat jarang melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Jadi mereka terus saja bermain dengan gadget atau permainan apapun yang dilakukan tanpa menghabiskan banyak energinya.
Nah, Ibu, gitu.
Jadi asupannya meningkat, yang dikeluarkan untuk aktivitas fisik tidak
berkurang. Nah, itu apa sebabnya, Ibu? Jadi apakah ini karena kelalaian orang tua, kecenderungan anak, tidak dapatnya orang tua mengendalikan atau bagaimana? Atau ada faktor-faktor lain?
Oke, jadi dari berbagai macam faktor yang telah kami teliti yang mempengaruhi tingkat overweight atau obesitas di Indonesia, ternyata yang berpengaruh pada semua ini adalah tingkat pendidikan orang tua. Jadi memang sangat berpengaruh, Ibu Sri, tingkat pengetahuan orang tua mengenai berbagai penyakit gizi atau kelainan gizi yang bisa diderita oleh anaknya. Sebagai contoh, orang tua itu banyak yang ingin anaknya ketika kecil itu gemuk-gemuknya, karena anggapan anak lebih gemuk itu lebih sehat.
Ibu, mohon maaf saya.
Ketika mereka balita,
ya. Mohon maaf saya penggal, Ibu. Ibu pindah sedikit, Ibu, karena Ibu mulai agak beliut suaranya. Bergeser sedikit, Ibu, posisinya.
Oke. Okay.
Ya, silakan, Ibu.
Oke, okay, jadi Ibu Sri, kecenderungannya adalah saat ini anak-anak itu orang tua yang menginginkan anaknya sebesar-besarnya ketika mereka balita, karena banyak anggapan anak lebih gemuk itu lebih sehat. Nah, ketika anak-anak ini gemuk di masa balitanya, mereka akan cenderung terus gemuk sampai ke masa remajanya, begitu, Ibu Sri. Nah, jadi memang tingkat pengetahuan orang tua sangat berpengaruh.
Ya, Ibu, nah ini dampak apa itu apabila anak itu kegemukan itu, terutama pada masa remaja itu, Ibu. Karena pada waktu masih kecil memang kelihatannya, oh aduh, semua orang pengen mencubit pipinya, aduh manis sekali, aduh gemes deh begitu. Tapi kalau sudah besar itu justru kebalikannya kan, Ibu, itu?
Ya, jadi Putri, anak-anak yang terlalu gemuk ketika mereka masa remaja bisa mengalami beberapa masalah, baik masalah fisik maupun masalah psikis. Mereka mungkin dibully oleh teman-temannya karena mereka terlalu besar. Selain itu, kecenderungan mereka untuk mendapatkan penyakit kardiovaskuler akan lebih besar dibandingkan anak-anak yang berat badannya normal. Jadi untuk penyakit jantung, ke arah penyakit hipertensi, itu kecenderungannya lebih besar. Dan saat ini, sepertiga remaja di Indonesia itu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Cut Novianti Rahmi tentang kegemukan atau obesitas di kalangan anak-anak muda, yaitu kelompok balita dan juga kelompok remaja itu. Nah, Ibu tadi Ibu mengatakan penyakit kardiovaskuler. Ini sudah ada data yang dikumpulkan itu, Dok, di antara kalangan para remaja misalnya?
Oke, jadi memang saat ini di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, kami sedang menggeser perhatian yang tadinya hanya berfokus pada anak-anak bawah usia 5 tahun menjadi usia remaja, karena memang data soal remaja ini sangat sedikit. Jadi tadi yang saya katakan, saat ini yang ada datanya untuk penyakit kardiovaskuler, terkait kardiovaskuler adalah tingkat hipertensi yang sekitar 30% di remaja Indonesia.
Itu across the board ya, Bu, ya?
Beberapa penelitian untuk meneliti penyakit yang lain.
Ibu, untuk peningkat untuk hipertensi itu di seluruh kalangan di Indonesia ibaratnya, bukan hanya di Jawa saja yang banyak makanan siap saji dan sebagainya itu.
Bukan, jadi itu terdapat di 4 pulau utama di Indonesia. Jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Jadi usaha apa yang telah dilakukan, Ibu, selama ini?
Oke, jadi saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan besar-besaran untuk upaya pencegahan overweight dan obesitas di remaja, yang tentunya nanti akan berdampak juga pada penyakit kardiovaskuler lainnya. Salah satunya adalah mengupayakan secara besar-besaran peningkatan aktivitas fisik di sekolah, dan termasuk edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat, terutama golongan remaja di sekolah maupun yang tidak bersekolah, mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang.
Dan juga masalah ini, apa, supaya aktif secara fisik itu. Nah, Ibu, jawabannya singkat, Ibu, mungkin 30 detikan begitu. Ini peran sekolah bagaimana, Ibu?
Oke, di sini yang memang paling diutamakan, peran sekolah sangat penting, terutama untuk membimbing para siswanya untuk melaksanakan aktivitas fisik yang sesuai. Di antaranya adalah kami menghimbau para sekolah untuk bisa melakukan peregangan di setiap akhir ganti jam pelajaran, atau menghimbau anak-anak untuk mengikuti ekstrakurikuler yang terkait dengan aktivitas fisik.
Secara teoritis, Ibu, atau secara teori, bukan latihannya, Ibu, ya. Nah, itu bagaimana menanamkan kepada anak-anak itu?
Oke, secara teori yang perlu kami lakukan adalah memastikan kalau mereka di rumah juga dihimbau orang tuanya untuk terus menggiatkan kegiatan fisik di rumah maupun di sekolah. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Jadi sebenarnya hal kecil, yaitu menyuruh anaknya untuk berjalan kaki ke sekolah atau naik sepeda ke sekolah. Tapi ini tentu saja harus didukung lagi dengan infrastruktur yang baik, karena di Jakarta terutama kan tidak memungkinkan ya industri untuk berjalan kaki ke sekolah dengan faktor keselamatan dan lain-lainnya.
Dr. Cut Novianti Rahmi, terima kasih sekali, Ibu, ini atas penjelasannya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami dapat mengundang Ibu kembali.
Ya, terima kasih, Bu Sri.